Dobrodošli u ovaj regionalni program Radija Slobodna Evropa. Srijeda je 5. decembar, a vaši su domaćini producent Mahir Alšani i urednik Biljana Jovićević u fokusu danas. Alijansa dala zeleno svjetlo Bosni i Hercegovini za aktiviranje mapa. Sada je sve u rukama domaćih političara. Velizar Antić, politikolog iz Banja Luke, pa kaže da je ključno šta će reći Srbi.
Zašto? Zato što gledaju kako se Srbija u tom slučaju da se postavi.
Ministri NATO-a poslali upozorenje Kosovu da ne formira vojsku.
It goes against the advice of many NATO allies.
To ide protiv savjeta mnogih NATO saveznika i može imati ozbiljne posljedice po buduće euroatlantske integracije Kosova, upozorio je Jens Stoltenberg.
Iz Beograda na mogućnost formiranja vojske Kosova najavljuju da bi Srbija mogla upotrijebiti svoju, premijerka Ana Brnabić.
Ja se nadam da mi nikada nećemo morati to da upotrijebimo, ali nažalost mislim da je to u ovom trenutku jedna od opcija na stolu.
Novi skandal Milorada Dodika zbog zastave Republike Srpske na sjednici PIK-a.
Uz iznenađene poglede desetak ambasadora i predstavnika međunarodnih organizacija, predsjedavajući bosansko-hercegovačkog predsjedništva Milorad Dodik ustaje i napušta sastanak u predsjedništvu koji nije ni počeo.
Još govorimo i o političkoj korupciji u Crnoj Gori te alarmantnom broju roditelja u Hrvatskoj koji ne znaju ništa o virusu HPV-a. No prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Zamjenik pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Država Matthew Palmer susreo se sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine sa kojima je razgovarao o aktuelnoj političkoj situaciji. Na početku susreta, koji je bio zatvoren za javnost, predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine Milorad Dodik iznio je očekivanja da bi vlast na nivou Bosne i Hercegovine mogla biti formirana uskoro. Član predsjedništva BH Šefik Džaferović nakon sastanka naveo je kako je zahvalan Sjedinjenim Državama na podršci koju pružaju Bosni i Hercegovini, te da je zemlja uz njihovu pomoć napravila značajne reforme. Po okončanju sastanka sa sva tri člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, Palmer se odvojeno susreo s predsjedavajućim Miloradom Dodikom. Nakon sastanka Dodik je novinarima rekao kako je sa Palmerom razgovarao o putu u NATO, te da je prenio stav Skupštine Republike Srpske o vojnoj neutralnosti. Kao model moguće saradnje iznio je program partnerstva za mir, koji bi bio moguć u okviru angažmana s NATO-om, dok bi, kako kaže, demilitarizacija bila najbolji model. Vijeće za provođenje mira Bosne i Hercegovine održalo je dvodnevni sastanak u Sarajevu, razgovarano je o provođenju rezultata izbora koji su održani početkom oktobra. Kako je rečeno na preskonferenciji, vijeće je usvojilo nekoliko zaključaka koje je predstavio zamjenik visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Denis Herna.
Upravni odbor PIK-a posticao je političke i institucionalne lidere u Bosni i Hercegovini na relevantnim nivoima da se bez daljeg odlaganja uključuje konstruktivan dijalog u duhu kompromisa kako bi se omogućilo blagovremeno formiranje funkcionalnih zakonodavnih izvršnih organa vlasti.
Ministri inostranih poslova zemalja članica NATO-a su na dvodnevnom sastanku raspravljali o pristupnim pregovorima sa Makedonijom, ohrabrili su makedonske vlasti da blagovremeno okončaju sve procedure u procesu implementacije sporazuma iz Prespe. Stalni predstavnici zemalja članica Europske unije su na današnjem sastanku dali konačan pečat otvaranju novih poglavlja sa Srbijom. Zemlje članice su se saglasile da Srbija ovaj put otvori poglavlje 17 koje se odnosi na ekonomsku i monetarnu politiku, kao i poglavlje 18 koje se odnosi na statistiku. Prema novom globalnom indeksu terorizma 2018. jedna od vodećih svjetskih think tank organizacija Instituta za ekonomiju i mir, terorizam je u svijetu i dalje raširen. Od ciljanih zemalja za koje je urađeno rangiranje, među zemljama regije najveći rizik od terorizma imaju Kosovo i Bosna i Hercegovina.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U Vašingtonskoj nacionalnoj katedrali danas je održan državni oproštaj od bivšeg američkog predsjednika Georgea Busha starije, kojem su prisustvovali svih pet živih američkih predsjednika, visoki strani zvaničnici, brojni demokratski i republikanski političari i javne ličnosti. Govoreći na oproštaju od 41. američkog predsjednika, njegov sin, 43. predsjednik George W. Bush je rekao da je njegov otac bio divan i da je osim veliki državnik bio i sjajan suprug, otac i djed. Posljednje riječi reći Bush stari i razmijenio je upravo sa njim. Obraćanje je završio ophrvan emocijama, a bivša prva dama Laura Bush brisala je suze. Bivši kanadski premijer Brian Mulroney je u govoru istakao njegovu snažnu ulogu kao svjetskog lidera koji je pomogao okončanju hladnog rata. George Bush stari umro je u subotu 1. decembra. Kovčeg sa tijelom Busha iz zajedničke baze St. Andrews potom je vraćen u rodni Houston u Teksasu gdje će biti sahranjen u krugu porodice. Ruski predsjednik Vladimir Putin je u srijedu izjavio da je plan Sjedinjenih Država da se povuku iz najvećeg sporazuma o razoružanju, o zabrani upotrebe nuklearnih raketa srednjeg dometa, poznat kao INF iz 1987. loše razmotren, te je upozorio da će Moskva slijediti potez Vašingtona i također izaći iz ovog ugovora. Rusija je danas počela vojne vježbe na Crnom moru. Ne navodi se tačan datum početka i okončanja vojnih manevara, niti da li su vježbe podmornica dio većih manevara u Crnom moru ili oko Krimskog poluostrva.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nakon 8 godina Bosna i Hercegovina je dobila zeleno svjetlo za NATO. Tačnije, danas su u Briselu ministri vanjskih poslova zemalja članica NATO-a odobrile prvi godišnji nacionalni program, čime je Bosna i Hercegovina dobila ponudu za akcioni plan za članstvo u NATO. Bosna i Hercegovina je zahtjev službeno uručila 2009. Dženana Karabegović ima detalje.
Jens Stoltenberg, generalni sekretar NATO-a, izjavio je kako su ministri vanjskih poslova NATO-a izrazili spremnost da pomognu Bosni i Hercegovini u reformama. Spremni smo prihvatiti podnošenje prvogodišnjeg nacionalnog programa Bosne i Hercegovine. Tu su uključene praktične mjere koje uključuju ekonomsku i političku reformu koje će dovesti do članstva. Sada je na Bosni i Hercegovini da napravi naredni korak i odluči da li će iskoristiti ovu priliku, kazao je Stoltenberg. Na novinarsko pitanje kakva su očekivanja NATO od Bosne i Hercegovine s obzirom na rezultate oktobarskih izbora, Stoltenberg je odgovorio. Sada je na Bosni i Hercegovini da odluči. Mi smo donijeli svoju odluku. Mi smo spremni primiti njihov godišnji nacionalni program, ali neka oni odluče. Mi smo spremni, ako su i oni spremni, poručuje prvi čovjek NATO-a. No, da li je Bosna i Hercegovina spremna, bilo je jedno od pitanja koje su novinari uputili članu predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefiku Džaferoviću na konferenciji za novinare u Sarajevu. Evo što je odgovorio.
Mi ćemo naravno izvršavati ove reforme, ali za nas je u ovom trenutku jako važno da postoji taj, kako ga ja vrlo često nazivam, brižljiviji odnos međunarodne zajednice spram procesa koji se odvijaju unutar Bosne i Hercegovine. I u ovom trenutku ja mislim da i to može biti od pomoći kako bismo što uspješnije obavili ove reforme koje mi svakako treba dovoljno.
Istovremeno ministrica odbrane BiH Marina Pendeš je izjavila kako aktiviranje mapa olakšava aktivnosti ministarstva i ostalih institucija ukoliko se usvoji prvi nacionalni godišnji program, dok je predsjedavajući vijeća ministara Denis Vizić ocijenio da aktiviranje akcionog plana predstavlja jedan od najkrupnijih koraka na putu ka integracijama u NATO. Podsjetimo, akcioni plan za članstvo predstavlja program pomoći, praktične podrške i konsultacija i namijenjen je pripremama zemalja za članstvo u NATO. Pripreme i reforme uključuju 5 oblasti, političku i ekonomsku, odbrambenu i vojnu, financijsku, sigurnosnu i pravna pitanja. Za ispunjavanje obaveza iz mapa u narednom periodu najviše će biti zaduženo Vijeće ministara BiH u cjelini, a posebno Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine i Oružane snage Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Velizar Antić, politički analitičar iz Banja Luke, za Facebook stranicu Zašto objašnjava da li je u BiH moguće postići konsenzus oko ulaska u NATO, koji je u srijedu nakon 8 godina dao zeleno svjetlo za aktiviranje akcionog plana za članstvo, nakon čega bi BiH vlasti trebale početi rad na izradi prvog godišnjeg nacionalnog programa.
Što se tiče nekog konsenzusa u okviru Bosne i Hercegovine u cijeloj toj priči pristupanja NATO savezu, ja mislim da on u trenutku ne postoji i da ga u skorijem periodu neće biti u Bosni i Hercegovini, jer vidimo da Republika Srpska i Srbi generalno kao narod nisu u ovom trenutku još uvijek spremni da uđu u tu priču. Pre svega oni gledaju kako se Srbija u tom slučaju da se postavi. Srbija u ovom trenutku još uvijek je negdje između. Ona nije ni za NATO ni protiv NATO-a i onda ima neki stav tako vojne neutralnosti. I mislim da to prate i političari, a i narod u Republici Srpskoj. Tako da sve dok se tu ne promeni neka priča, bilo da su, da otvoreno kažu da jesu za ulazak u NATO ili da otvoreno kažu da nisu za ulazak u NATO, mislim da i predstavnici i političari u Republici Srpskoj, a i čitav narod će pratiti taj neki fon i taj neki put. Problem u Bosni i Hercegovini jeste problem što su predstavnici srpskog naroda imali mnogo bliži stav za pristupanje NATO paktu pre 10 godina. Taj stav je imao i sam Milorad Dodik, koji je u ovom trenutku jedan od najžešćih protivnika pristupanju tom savezu, no međutim neke stvari su već potpisane, nešto je već otišlo u tom procesu, ajde da ga nazovemo približavanju ili pristupanju NATO savezu, i ja sad u ovom trenutku zaista ne znam kako će se to završiti.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Još o porukama iz Brisela, generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg upozorio je zvaničnu Prištinu da će se suočiti sa ozbiljnim posljedicama ako nastavi proces transformacije kosovskih bezbjednosnih snaga u vojsku Kosova. Iz Brisela, Đeračina Tuhina.
Nakon sastanka ministara inostranih poslova zemalja članica NATO, generalni sekretar alijanse Jens Stoltenberg je zvaničnu Prištinu upozorio da će se suočiti sa ozbiljnim posljedicama ako nastavi proces transformacije kosovskih bezbednosnih snaga u vojsku Kosova. Prema Stoltenbergu ovaj proces se vodi u, kako je rekao, veoma neprikladnom trenutku, te nisu ispoštovane sve procedure.
It goes against the advice of many NATO allies and may have serious repercussions for Kosovo's future Euro-Atlantic integration.
To ide protiv savjeta mnogih NATO saveznika i može imati ozbiljne posljedice po buduće euroatlantske integracije Kosova, upozorio je Jens Stoltenberg na kraju ministarskog sastanka. U vezi s tim, prvi čovjek alijanse je podvukao da ukoliko zvanična Priština nastavi sa ovim procesom, onda će NATO, kako se on izrazio, razmotriti angažovanje prema Kosovu. Na molbu da precizira o kakvim posljedicama se radi, Stoltenberg je naveo da bi to bilo u nadležnosti Severoatlantskog saveta, inače najvišeg organa alijanse, da zaseda i odluči o konkretnim merama prema Kosovu. Đerećina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Dok alijansa upozorava Kosovo da ne transformišu kosovske bezbjednosne snage u vojsku jer će se suočiti sa posljedicama, za to vrijeme sa najvišeg političkog mjesta u Srbiji pominje se i mogućnost upotrebe vojske Srbije. Više u prilogu Branke Trivić.
Takav korak dolazi u pogrešno vrijeme, suprotan je preporukama mnogih NATO saveznika i može imati ozbiljne posljedice po kosovske euroatlantske integracije, poručio je prvi čovjek NATO saveza. Kosovo neće imati vojsku za sever Kosova, već za međunarodne misije poput onih koje NATO sprovodi u drugim državama, izjavio je predsjednik vlade Kosova Ramuš Haradinaj.
Mi imamo vojsku za Afganistan, za Irak, da pomognemo NATO-u, ali nemamo planove za sever. To je legitimno pravo. Pozivamo Srbe da služe u kosovskim bezbednostnim snagama koje će i dalje tako da se zovu,
kazao je Haradinaj. Gotovo istovremeno je u kontekstu najavljenog formiranja kosovske armije predsjednica srpske vlade Ana Brnabić pomenula mogućnost angažovanja vojske Srbije.
Ja se nadam da mi nikada nećemo morati to da upotrebimo, ali nažalost mislim da je to u ovom trenutku jedna od opcija na stolu,
kazala je Brnabić novinarima u vladi Srbije nekoliko sati pre nego što je Stoltenberg izneo svoje ocjene. Brnabić je upitana i kakva očekivanja Beograd ima od Kine i Rusije, sa čijim ambasadorima Li Mančangom i Aleksandrom Čepurinom se pre 2 dana sastao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Tada je izneo, kako je saopšteno iz predsjednikovog kabineta, ocenu o opasnosti koju predstavlja formiranje vojske Kosova i uputio apel za pomoć tih dveju sila Srbiji. Srbija će se po pitanju kosovske vojske obratiti Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, kazala je Brnabić.
Mi ćemo naravno apelovati i na sve članice, stalne pre svega članice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, zato što ni po jednom međunarodnom sporazumu ne postoji opcija da takozvano Kosovo, da privremene institucije samouprave u Prištini formiraju sopstvenu vojsku. Ni po jednom. Dakle, u tom slučaju oni koji su dali mandat UNMIK-u, EULEX-u, KFOR-u, moraju da se umešaju i da kažu: ljudi, ako vi nećete da poštujete sopstveni ustav, onda morate da poštujete ono što smo vam mi dali kao mandat. Tako da ćemo se truditi ponovo i njih da pozovemo koliko god puta je potrebno da pozovu Prištinu na poštovanje međunarodnih sporazuma.
Skupština Kosova će 14. decembra u drugom čitanju glasati za zakone koji predviđaju promenu mandata kosovskih bezbednosnih snaga u oružane. Dok ime ovih snaga ostaje isto kao i do sada, novi mandat predviđa promenu strukture i službe, odnosno nove nadležnosti koje se tiču očuvanja suvereniteta i teritorijalnog integriteta, građana, imovine i interesa Kosova, te vojne podrške civilnim vlastima i učešće u međunarodnim operacijama. Zbog nedostatka podrške srpskih poslanika, vlada Ramuša Haradinaja se odlučila da umesto ustavnih pokrene zakonske izmene za transformaciju ovih snaga, s tim što bi ime ostalo isto, sve dok se ne postigne saglasnost sa kosovskim Srbima da se ono promeni putem ustavnih promena. A kad je reč o porukama najvišeg političkog vrha Srbije, izjava da Srbija drži otvorenom i mogućnost da upotrebi vojsku koju je dala predsjednica srpske vlade, najjača je do sada poruka upućena zapadnim partnerima, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Jaroslav Visnjevski, stručnjak za jugoistočnu Evropu sa Londonske škole ekonomije.
To je definitivno snažna poruka, čiji je cilj da učini da NATO i druge zapadne zemlje reaguju brže na aktualne događaje, jer bez obzira na sve, bilo kakva militarizacija situacije poput ove povećava uloge. Mislim da Beograd u ovom trenutku šalje jak signal Zapadu koji sadrži poruku: mi smo veoma uznemireni predstojećim događajima i očekujemo odgovor na njih. Ovo je, prema mom sudu, u ovom trenutku najjača poruka Beograda međunarodnoj zajednici i internacionalnim partnerima.
Ocenjuje Jaroslav Visnjevski za Radio Slobodna Evropa. On zaključuje da po ovom pitanju velikih promjena ne može biti ni u slučaju da Savjet bezbednosti zaseda. Neutralno saopštenje uz poziv na nastavak dijaloga, navodi Visnjevski, to je najviše što se od ovog izvršnog tela Ujedinjenih nacija može očekivati. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
U nastavku, Milorad Dodik napustio sjednicu PIK-a zbog zastave Republike Srpske, a visoki predstavnik Valentin Inckopa kaže:
zakon je jako jednostavan, eksplicitan, kad je u pitanju država Bosna i Hercegovina, kad je u pitanju međunarodna zajednica, onda je tamo prisutna samo jedna zastava, takav je zakon.
O političkoj korupciji u Crnoj Gori, Patricija Pobrić, zviždač.
Španski diktator France govorio: za prijatelje sve, za neprijatelje zakon, a u Crnoj Gori može dodati: za neprijatelje progon.
Govorimo i o neznanju roditelja o virusu HPV. Najavljeno slijedi odmah. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik napustio je danas sastanak članova predsjedništva sa delegacijom Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira PIK, jer na sastanku nije istaknuta zastava Republike Srpske. Uradio je to pozivajući se na Ustav Bosne i Hercegovine, ne citirajući ga međutim precizno i bez obzira na činjenicu da Zakon o zastavi Bosne i Hercegovine jasno kaže da se u ovakvim prilikama može isticati samo državna zastava. Analitičari kažu, nazivajući ga majstorom skandala, da je ovo još jedan od pokazatelja da se bosansko-hercegovački političari bave simbolima, a ne problemima. Marija Arnautović.
Uz iznenađene poglede desetak ambasadora i predstavnika međunarodnih organizacija, predsjedavajući bosansko-hercegovačkog predsjedništva Milorad Dodik ustaje i napušta sastanak u predsjedništvu koji nije ni počeo. Razlog je, kako je uz izvinjenje prisutnim rekao, činjenica da pored državne u svečanoj sali predsjedništva nije istaknuta entitetska zastava Republike Srpske. Svoj zahtjev potkrijepio je citiranjem Ustava Bosne i Hercegovine. U članu 3 Ustava Bosne i Hercegovine, koji Dodik citira, međutim ne piše da je Bosna i Hercegovina sastavljena, već da se sastoji od dva entiteta. Analitičari kažu da ova konstrukcija jasno ukazuje da je Bosna i Hercegovina unijela svoju državnost u Dejtonski sporazum. Može se samo nagađati da li je u pitanju lapsus ili namjerna greška predsjedavajućeg državnog predsjedništva, čija je, kako ocjenjuju analitičari, igra sa zastavom Republike Srpske u državnom predsjedništvu počela odmah nakon konstitutivne sjednice. Dodik je naime primajući akreditivna pisma ambasadora Srbije istakao i entitetsku zastavu, koja je odmah nakon toga sklonjena uz objašnjenje da zakon o zastavi Bosne i Hercegovine podrazumijeva samo državnu zastavu. Na ovu je činjenicu, komentarišući današnji postupak Milorada Dodika, ukazao i visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko.
Zakon je jako jednostavan, eksplicitan, kad je u pitanju država Bosna i Hercegovina, kad je u pitanju međunarodna zajednica, onda je tamo prisutna samo jedna zastava. Takav je zakon.
O tome ko sklanja zastave ispred Dodikovog kabineta i svečane sale u predsjedništvu našalio se i jedan od članova predsjedništva, Željko Komšić.
Gospodin Šefik ide s lijeve strane, ali kad se ugase svjetla u predsjedništvu, ja idem s desne. Pa onda ko prije stigne do te zastave da je sklonimo.
Ipak vratimo se ozbiljnosti situacije, jer otvara pitanje, ako je mandat novog predsjedništva počeo sa skandalima, kako će se to odraziti na život građana u naredne 4 godine njihovog predsjedavanja. Profesor iz Banja Luke Miodrag Živanović kaže da se političari u Bosni i Hercegovini nažalost bave simbolima, ali ne i životom. I dodaje da će Dodiku raditi sve i mimo legislative, jer kako kaže, nije riječ o političaru, već o tehnologu vlasti.
Samo u interesu je da ima što više moći. Ali recimo, onda je pitanje naše budućnosti ovdje. Šta ćemo mi raditi ako ćemo još 4 godine biti taoci takvih igara? Ja moram reći sa lego kockicama, ali vrlo opasnih igara.
Profesor iz Tuzle Enes Osmančević kaže da je Milorad Dodik postao svojevrsni majstor u pravljenju skandala, no misli da sjednicu sa članovima PIK-a nije napustio zbog zastave Republike Srpske.
Mislim da je na neki način u tom sazivu i sa tim dnevnim redom koji je danas trebao biti na sjednici, Dodik jednostavno bio inferioran i među tom publikom, u tom sazivu, dakle, on nije mogao odigrati svoju predstavu, tako da je moguće da će Dodik praviti te svoje predstave u narednih 8 mjeseci, ali je pitanje da li će on u takvom predsjedništu i u ovakvoj atmosferi uopće moći da dođe do izražaja sa tim svojim osebujnim dramaturškim nabojem.
Predsjedavajući državnog predsjedništva danas je napustio važnu sjednicu na kojoj je bilo riječi o trenutnoj političkoj situaciji, konstituisanju vlasti na svim nivoima, ispunjavanju uslova za sticanje kandidatskog statusa za članstvo u Evropskoj uniji, te nastavku provođenja reformi u Bosni i Hercegovini, temama mnogo bitnijim od one koja će zastava stajati iza leđa predsjedavajućeg. Profesor Enes Osmančević kaže da je Dodikov politički kurs jasan.
On je ovdje eksponent ruskih interesa. On je protiv države Bosne i Hercegovine, on je ostao jedan od tih, rekao bih, posljednjih zagovornika Velike Srbije.
Kakav je Dodikov odnos prema državnim simbolima i koliko poštuje državu iz čijeg budžeta dobija ne malu platu, pokazuje i primjer od prije 10 godina, kada je na jednom skupu u Trebinju sa stola bacio zastavu Bosne i Hercegovine. Niko nikada nije reagovao, iako su predviđene kazne za nepoštivanje državnih simbola. Iz Sarajeva, za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnaut.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Crnogorska nevladina organizacija MANS organizovala je u Podgorici panel na temu politička korupcija u susret 9. decembru, Međunarodnom danu borbe protiv korupcije. Iz redova opozicije i civilnog sektora optužili su vlast da su dozvolili da politička korupcija u Crnoj Gori postane sistemska. Dimitrije Jovićević.
Ako se politička korupcija definiše kao ona koja je prisutna među visokim državnim zvaničnicima i političarima koji imaju moć i koriste u svrhu izigravanja institucije i pravnog sistema, a zbog ličnog interesa ili dobiti, onda prema mišljenju većine učesnika panela u organizaciji MANS-a, takve korupcije u Crnoj Gori ima na pretek. A upravo je ona, kako je ocijenio jedan od panelista, lider SDP-a i bivši šef crnogorskog parlamenta Ranko Krivokapić, izrazita prijetnja demokratiji, odnosno očuvanju vladavine prava. Kao poseban vid političke korupcije, Krivokapić apostrofira onu koju naziva parlamentarnom, odnosno takozvanim slučajevima prodaje poslanika.
Da bi tako pokazali da je najveća prevara dobiti mandat naroda i onda prevariti zbog hitnog motiva kao što je novac. Naravno, ne možemo kriviti instituciju u ovakvoj državi gdje partija iznad države, gdje država služi partiji.
Osim tog vida političke korupcije, panelisti su stavili akcenat i na druge drastične primjere, kao što je slučaj hotela Ramada, čija je menadžerka Patricija Pobrić dobila otkaz nakon što je otkrila da je partijski skup Brajovićevih socijaldemokrata u tom podgoričkom hotelu plaćen novcem poreskih obveznika. Agencija za sprječavanje korupcije nije nagradila statusom zviždača, dok je Nebojša Obradović, koji je pravosnažno osuđen što je skup socijaldemokrata finansirao novcem Direkcije za željeznice, čiji je tada bio direktor, kasnije avanzovao do mjesta savjetnika u Ministarstvu saobraćaja. Stoga je Patricija Pobrić imala poruku za delegaciju Evropske unije.
Španski diktator France govorio za prijatelje sve, za neprijatelje zakon, a u Crnoj Gori može dodati za neprijatelje progon.
Istraživački novinar dnevne novine Dan, Marko Vešović, iznio je konkretne primjedbe na rad pravosuđa kada je u pitanju borba protiv političke korupcije, napomenuši nerješavanje slučaja Snimak, koji je razotkrio mehanizme zloupotrebe državnih funkcija za potrebe vladajuće partije, iz čih redova je nastala čuvena krilatica, jedan zaposleni, četiri glasa. Na Vešovićeve tvrdnje niko nije mogao da replicira iz vladajuće DPS, pošto se iz te partije nisu odazvali pozivu Mansa da budu panelisti sesije o političkoj korupciji. No Andrija Popović iz Liberalne partije, članice vladajuće koalicije, smatra da nije sve tako crno i da pomaka u borbi protiv političke korupcije u Crnoj Gori ipak ima.
Ako smo već postali članica NATO, ako se primičemo ipak jednim jeste puževim korak Evropskoj uniji, ali ipak nešto se kreće.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Slobodna Evropa.org.
Čak trećina roditelja ne zna da u Hrvatskoj postoji mogućnost besplatne vakcinacije protiv HPV virusa koji uzrokuje 6 vrlo opasnih vrsta raka, pokazuje istraživanje predstavljeno danas u Zagrebu. Godišnje od raka materice, koji je direktno povezan sa virusom HPV-a, obolijeva u Hrvatskoj 370 žena, a svaki četvrti dan jedna žena umre od te bolesti. Enis Zebić ima više detalja.
Ovo istraživanje pokazuje da se HPV i dalje smatra spolnom infekcijom, a ne uzročnikom raka. Godišnje od raka vrata maternice oboljeva oko 370 žena, a umire njih 100. Međutim, polovica roditelja ne zna da HPV uzrokuje čak 6 vrsta raka, a njih čak trećinu ne zna da se njihovo dijete može besplatno cijepiti protiv HPV-a i time ozbiljno smanjiti rizik od oboljevanja od raka. I ovo je jedan od razloga zašto Hrvati žive kraće od prosjeka u Europskoj uniji, kazala je akademkinja Mirna Šitum na predstavljanju istraživanja o informiranosti roditelja o HPV-u i mogućnostima besplatnog cijepljenja za sve hrvatske osmoškolce. Osim klasičnih predrasuda prema svim cjepivima koja su rezultat internetske pameti i primitivizma, kod ovog cjepiva prisutna je još jedna predrasuda, upozorila je.
Da možda se roditelji boje da nakon što dijete primi takvo cjepivo, da će se možda ponašati živahnije, otvorenije, da će misliti da je zaštićeno od svih spolno prenosivih bolesti i da bi tu bilo nešto na tragu neke promiskuitetnosti, što naravno apsolutno nije.
Zagreb je još 2007. uveo mogućnost besplatnog cijepljenja protiv HPV-a, a za njim je to uvedeno na razini cijele države. Međutim, rezultati nisu zadovoljavajući. Voditeljica odjela za praćenje i unapređenje zdravlja školske djece i mladih u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo Dijana Majer izvijestila kako je u prošloj školskoj godini cijepljeno nešto manje od 12.000 djece, pri čemu je bitno veći postotak cijepljenih djevojčica.
Nažalost, to je ukupno samo 12%. Kako to izgleda po županijama? Broj potrošenih doza, najviše grad Zagreb, nakon njih Međimurska županija, onda Krapinsko-zagorska, Varaždinska, sada ostalo da ne nabrajam.
Cijelu prvu polovicu sljedeće godine provodit će se besplatna kampanja cijepljenja protiv HPV-a, ne samo za osnovnoškolce, nego po prvi puta i za srednje školce. Kada smo pripremali ovu temu, javila nam se poznanica majka Vite, učenika 8. razreda jedne škole u zapadnom dijelu Zagreba. On joj je donio na potpis suglasnost da bude cijepljen od HPV-a kada u utorak liječnička ekipa dođe u njegovu školu.
Ja sam to potpisala i mislila sam da će se cijepiti cijeli razred, da bi mi Vita jučer rekao da je cijepljen samo on i samo dvije curice. Jel? Što sam se ja stvarno iskreno šokirala s obzirom koliko HPV-a ima oko nas. i tako mali odaziv mama da zaštite u stvari svoje djevojčice. Veliki je problem i to što se dječaci nisu cijepili. Znači, to je jedna ravnodušnost roditelja sa muškom djecom. Dječaci prenose HPV, ali od njega ne oboljevaju. Znači, apsolutno niko nije bio zainteresiran da svoje dijete cijepi, da ne bi u budućnosti zarazilo neku curicu, jel? Odnosno ženu.
Plan je da se intenzivira kampanja kvalitetnog informiranja roditelja o opasnostima od HPV-a i benefitima cijepljenja, jer rezultati istraživanja su porazni. Čak 29% roditelja, pritom češće očevi, nije se uopće informiralo o spolnom zdravlju svoje djece. U razgovoru sa prijateljima i poznanicima o toj osjetljivoj temi informira se 41% roditelja, preko medija 29%, preko društvenih mreža i foruma 24%, a posjetom liječniku školske medicine ili konzultiranjem stručne literature svega njih 29%. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Toliko u ovih pola sata. Mahir Elšani i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji uz podsjećanje da je naša internet adresa slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.
Radio Magazin.
Poštovani slušalci, dobrodošli u Radio Magazin, posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te evropskim standardima života koji su postignuti ili tek treba da se postignu u procesu pristupanja. Ja sam Dženana Halimović i pozdravljam vas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Evropski parlament usvojio je rezolucije o zemljama Zapadnog Balkana. Za Crnu Goru i Srbiju ključno pitanje pravosuđa i medijskih sloboda.
Želim iskoristiti ovu priliku da podsjetim da napredak Srbije pod poglavljima 23-24 vladavina prava je ključan za cijeli tok pregovaračkog procesa. Sudačku neovisnost treba osigurati u praksi.
Kako se u Srbiji gleda na usvajanje amandmana u kome stoji da je priznavanje genocida u Srebrenici osnovni korak na putu te zemlje ka pristupanju Evropskoj uniji?
Za mene je neprihvatljiva uopšte ideja da bilo ko od nas političara, bez obzira da li je na vlasti ili opoziciji, da mi arbitriramo jeste li Srebrenica genocid ili nije. Jeste, tačka. I tu se ništa neće promeniti našim negiranjem svega toga.
Zašto djeca odustaju od školovanja?
To često zna biti u stvari odluka roditelja, ne učenika, iz raznih razloga. Da li su to neke stvari koje apsolutno nemaju veze sa školom, na primjer neki po njima ljubavni problemi gdje roditelj ne dozvoljava da dijete od 15 godina ima vezu.
Vraćamo se najavljenim sadržajima.
Radio Magazin.
Evropski put zemalja Zapadnog Balkana nije upitan. Potvrđeno je to i rezolucijama Evropskog parlamenta o napretku svake od zemalja, s izuzetkom Bosne i Hercegovine, o kojoj će se glasati naknadno, jer su u obzir uzeti nedavni izbori, pa će glasanje biti organizovano u narednom periodu. Slušamo Draganu Erjevec.
U usvojenim rezolucijama za svaku od zemalja date su smjernice u kom pravcu koja treba da se kreće kako bi riješili izazove koji su pred njima. Bilježivši napredak, izvjestilac za Srbiju David McAllister napomenuje kako je Srbija preduzela važne korake u pravcu usklađivanja sa evropskim standardima, ali i obezbijedila ekonomski rast. No i dalje su u fokusu odnosi sa Kosovom, teritorika podjele, ali i problemi koji se tiču pravosuđa i usvajanja zakona, te slobode medija.
Tri stvari su od ključne važnosti na srpskom putu prema Europskoj uniji. Prvo, vladavina prava. Želim iskoristiti ovu priliku da podsjetim da napredak Srbije pod poglavljima 23-24 vladavina prava je ključan za cijeli tok pregovaračkog procesa. Sudačku neovisnost treba osigurati u praksi. Korupcija i organizirani kriminal i dalje su prepreka ne samo za Srbiju, nego i za sve zapadnobalkanske zemlje i njihov društveni i ekonomski razvoj. Osim toga, slažem se s komisijom i vijećem da treba zajamčiti pravo slobode izražavanja medija i hitno treba riješiti sve nedostatke u tome.
Evropski komesar za proširenje i politiku susjedstva Johannes Hahn kazao je kako izvještaj za Srbiju prati onaj Evropske komisije. Uz pitanja vladavine prava, odnos Srbije i Kosova jedan je od ključnih elemenata na kojima se mora graditi evropska budućnost.
Ova evropska perspektiva još je važnija danas kada smo svjedoci ponovnog pojavljivanja tenzija između Beograda i Prištine. Obje strane moraju se vratiti putu dijaloga. Nema alternative tome. Ako žele napredovati na putu prema Europskoj uniji, ni jedna zemlja ne može pristupiti uniji, a da ne razriješi preostala nerješena bilateralna pitanja. Za Srbiju to znači da mora sklopiti pravno obvezujuće sporazume s Prištinom prije nego što se može priključiti uniji.
Što se tiče Crne Gore, Charles Tenok, izvjestilac Europskog parlamenta, ukazuje na slobodu medija, napade na novinare i pritisak na javni servis.
Nije ostvaren napredak u području slobode govora i medija, a to je bitno kako bi se zadovoljava mjerila iz poglavlja 23. i 24. Kija. Također se vode sporovi o ulozi RTCG-a i promjene u njegovom vijeću i vodećim čelnicima su imale negativan učinak na povjerenje javnosti u integritet te kuće. Napad na Oliveru Lečiću u svibnju 2018. godine još jednom mi je ukazao na probleme novinara, izostavljanje novinara. Ne možemo zaboraviti da je to drugi napad na nju. S obzirom na njezino uključenje u istraživanje slučajeva korupcije, takvi incidenti ukazuju na potrebu da se nastavi borba protiv organiziranog kriminaliteta i korupcije u svim njegovim oblicima i na svim razinama.
Rezolucija o Kosovu ocjenjuje da je zemlja pokazala samo ograničeni napredak u reformama koje su vezane za Evropsku uniju, što je posljedica stalne polarizacije među političkim partijama. To je uticalo i na to da vlast provede održive reforme. Podvučeno je kako kosovski građani jedini u regionu ne uživaju slobodu kretanja u evropskim državama. Stoga se poziva Evropska unija da bez nepotrebnih odlaganja odobri viznu liberalizaciju. Također je negativno ocjenjena i nedovoljna posvećenost slučajevima ratnih zločina. Kada je u pitanju Makedonija, neophodno je, kako to vide evropski parlamentarci, intenzivirati borbu protiv pranja novca i sukoba interesa. Evropski parlament ostaje potpuno saglasan da u narednoj godini budu otvoreni pristupni pregovori između Makedonije i Evropske unije. Smatra se da će brzim otvaranjem procesa skrininga i pregovora zadržati i produbiti zamah reformi, te da će to također dati dodatni podsticaj demokratizaciji i poboljšati kontrole i odgovornosti.
A u sklopu rasprave u Evropskom parlamentu usvojen je amandman koji se tiče pristupa srbijanskih zvaničnika genocidu u Srebrenici, odnosno njegovog negiranja, podsjećajući ih da puna saradnja s Haškim tribunalom i mehanizmom koji ga je naslijedio podrazumijeva i puno prihvatanje i primjenu njegovih presuda i odluka. Parlament u rezoluciji navodi kako je priznavanje genocida u Srebrenici osnovni korak na putu Srbije ka pristupanju Evropskoj uniji. A kako na ovaj uvjet gledaju Srbiji i da li se on zaista tako i doživljava, čućemo od Zorane Glava.
Želim da pojasnim i istaknem da temeljni korak ne znači preduslov ili obavezu. Temeljni korak znači da se moraju uložiti napori da bi se uspostavilo uzajamno razumijevanje o prošlim događajima koji su deo evropske istorije. Eksterne ili spoljne akcije Evropske unije su zasnovane i određene na poštovanju međunarodnog prava, te stoga presude Međunarodnog suda pravde i Međunarodnog kriminalnog suda za bivšu Jugoslaviju moraju se uzeti u obzir i ne smiju se ignorisati.
Saopštio je za Radio Slobodna Evropa Igor Šoltes, poslanik Evropskog parlamenta. Šoltes, europarlamentarac iz Slovenije, to je naveo u pisanom odgovoru našem radiju u vezi sa njegovim amandmanom po pitanju genocida u Srebrenici, koji je usvojen u okviru rezolucije Evropskog parlamenta o Srbiji u Briselu izglasanoj u četvrtak.
Parlament žali zbog ponovljenog poricanja genocida u Srebrenici od strane nekih srpskih zvaničnika. Naglašava da je priznavanje genocida u Srebrenici temeljni korak na putu Srbije ka pristupanju Evropskoj uniji.
Stoji u Šoltesovom amandmanu ove rezolucije. Da, nakon izveštaja Europarlamenta nije bilo komentara najviših zvaničnika Srbije koji su u petak bili na Kipru na zajedničkoj sjednici srpske i kiparske vlade u vezi sa delom o Srebrenici. Neđo Jovanović, poslanik Socijalističke partije Srbije, članice vladajuće koalicije, rekao je na naše pitanje u Skupštini Srbije da Srbija napreduje u evrointegracijama.
Što se tiče genocida u Srebrenici, o tome je riječ dao Međunarodni sud pravde. I stav države Republike Srbije o tome davno rečen i građanima Srbije i široj međunarodnoj javnosti dobro poznat. Ja neću da ga komentarišem imajući u vidu da se radi o stavu rukovodstva države.
Čedomir Jovanović, predsjednik opozicione liberalno-demokratske partije, rekao je za Radio Slobodna Evropa u parlamentu Srbije da je Srebrenica u izveštaju Evroparlamenta logična posledica intervjua predsjednice vlade Srbije Ane Brnabić.
Za mene je neprihvatljiva uopšte ideja da bilo ko od nas političara, bez obzira da li je na vlasti ili opoziciji, da mi arbitriramo jeste li Srebrenica genocid ili nije. Jeste, tačka. I tu se ništa neće promeniti našim negiranjem svega toga. Osim što ćemo još jedan puta dati novu argumentaciju u svetu da nije problem Srba bio u Miloševiću, Karadžiću, Mladiću, da je on mnogo dublji.
U intervju za nemački Deutsche Welle objavljenom 14. novembra, predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić između ostalog je na pitanje novinara da li je Srbija sada spremna da prizna da je u Srebrenici bio genocid rekla.
No. I do not think...
Ne, ne mislim da je strašni masakr u Srebrenici bio genocid. To je bio gnusni zločin, ratni zločin. Nisam ponosna na to. To nije urađeno u ime srpskog naroda i Srbija ne može kolektivno biti okrivljena za ono što se tamo desilo.
Be blamed for what happened there.
Nataša Dragojlović, koordinatorka Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji, rekla je za Radio Slobodna Evropa, govoreći generalno o izveštaju, da su kritike pažljivo formulisane.
Evropskom parlamentu ništa nije promaklo. Akcenat je nad političkim kriterijumima, za razliku od Evropske komisije, koja u svojim godišnjim izveštajima više pažnje posvećuje tehničkom napretku. I zbog toga je važno čitati paralelno i izveštaj Evropskog parlamenta i izveštaj Evropske komisije.
Rezolucija Evropskog parlamenta u kojoj se od Srbije traži vladavina prava, medijske slobode i dijalog sa Kosovom usvojena je sa 503 glasa za, 85 protiv i 47 suzdržanih.
Evropski standardi
za evropsko tržište.
Evropska unija nema mogućnost da direktno sankcioniše Prištinu zbog podizanja carina od 100% za proizvode iz Bosne i Hercegovine i Srbije. Poručeno je sa konferencije o regionalnoj saradnji i bilateralnim odnosima na Zapadnom Balkanu koja je održana u Beogradu. Osim ovog pitanja, kako prenosi Dušan Komarčević, bilo je riječi i o tome kakvi su učinci berlinskog procesa koji je počeo prije 5 godina i koji je imao za cilj međusobno približavanje balkanskih zemalja na putu ka Evropskoj uniji.
Nemačka se među zemljama Evropske unije najviše zalagala za berlinski proces, rekao je poslanik u nemačkom Bundestagu Josip Juratović. Međutim, prema njegovom mišljenju, ta inicijativa, u kojoj učestvuju lideri Zapadnog Balkana i najmoćnijih zemalja Evropske unije, a sa ciljem uspostavljanja što bolje saradnje među državama regiona, do sada nije dala zadovoljavajuće rezultate.
I kad samo vidim berlinski proces zadnjih 5 godina, koji je tu sad veliki uspjeh i moram iskren biti, neki put imam osjećaj bolje da taj novac iskoristimo, da uložimo direktno u radna mjesta nego za ispijanje kave, gdje se svi lijepo slikaju, onda dođe svaki u svoju sredinu i tjera dalje svoju priču. Znate, što je najgore, što mi imamo uvijek 2-3 priče iz Balkana. Jedna priča za Balkan, jedna priča za Evropu i svako se može izabrati kako hoće i to nam je najveći problem.
Sa druge strane, Jelica Minić iz Evropskog pokreta u Srbiji istakla je da je berlinski proces imao pozitivne efekte na zemlje regiona.
Naše zemlje bilateralno pregovaraju sa Evropskom unijom, nikad multilateralno kao region. Berlinski proces je na neki način doveo u situaciju da postaju multilateralni pregovarač.
Otkako je započeo 2014. godine, berlinski proces vratio je zemlje Zapadnog Balkana na agendu Evropske unije, smatra Kristela Hačka i direktorka Instituta za saradnju i razvoj iz Tirane. Berlinski proces podrazumeva međusobno povezivanje, ali i regionalnu saradnju koja je u posljednje vrijeme ugrožena, dodaje ona.
Dok su zemlje Zapadnog Balkana sa jedne strane posvećene povezivanju kroz ovu inicijativu, ali i kroz proces proširenja, jer je povezivanje deo strategije koju je Evropska komisija objavila februar ove godine, podižu se nove barijere koje se ogledaju u političkim problemima i manjoj regionalnoj saradnji. To može imati negativan uticaj na sva dosadašnja postignuća u velikim projektima povezivanja poput železnice, energetike, saobraćaja itd.
Konferencija je održana u trenutku dok se ne nazire kraj novoj krizi na Zapadnom Balkanu, koja je započela 21. novembra odlukom vlade Kosova da poveća carinu na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine na 100%. Brisel nema mogućnost da direktno sankcioniše Prištinu, kaže poslanik Bundestaga Josip Juratović. On je dodao da se potez Prištine može smatrati vrstom protekcionizma koji nije dozvoljen CEFTA sporazumom i koji šteti prvenstveno građanima.
Jer sa jedne i druge će se znači plaćati, pogotovo ovi na Kosovu, povećavanje cijena.
Jedna od konstantnih žarišta na Zapadnom Balkanu je Bosna i Hercegovina, u kojoj već godinama sistem ne funkcioniše. Juratović smatra da je 23 godine nakon potpisivanja mirovnog sporazuma u Dejtonu potrebno sjesti za sto i napraviti Dayton 2.
Sve se može dogovoriti, ako se to htjede i ako iznutra prije svega bude interes. Prije svega za sigurnost i mir u Bosni i Hercegovini su odgovorne glavne zemlje, Srbija i Hrvatska. To što upliču neki Tursku i tako dalje, to je samo nemoć određenog bošnjačkog dijela koji jednostavno traži negdje sigurnost.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Nakon gotovo 8 godina čekanja, Bosna i Hercegovina korak je bliže NATO-u kroz poziv za aktivaciju akcionog plana za članstvo. To podrazumijeva postupanje po nacionalnom godišnjem programu, ali i ostavlja vlastima da odluče o ponudi. Detaljnije, Aida Đugum.
Ono što će uslijediti nakon što se za Bosnu i Hercegovinu odobri akcijski plan za članstvo jeste da će se o tome očitovati predsjedništvo Bosne i Hercegovine, koje treba donijeti odluku o prihvatanju aktivacije. Potom će se raditi po godišnjem nacionalnom programu koji je u slučaju BiH već pripremljen. Potom se kroz nekoliko ciklusa provjerava i valorizira spremnost države za članstvo kroz 5 poglavlja – političko, pravno, sigurnosno, resurse i odbrambeno poglavlje. Na današnjem NATO putu Bosna i Hercegovina ispunila je 2 od 3 uslova iz Tallina, uništavanje nestabilne municije i učešće u mirovnim operacijama. Treći, koji se po BiH vlastima pokazao i najsporiji, jeste uknjižba perspektivne vojne imovine na državu. Do sada je uknjižena 31 od 57 lokacija. Buduće članstvo u NATO stvar je domaćih vlasti. To je pitanje koje će se u zemlji prema najavama za sada ostaviti po strani, jer u Republici Srpskoj ne postoji saglasnost o tom pitanju. To je svojevremeno potvrdio i bivši član predsjedništva BiH Mladen Ivanić.
Ne vidim nijednog srpskog političara koji može glasati za ulazak u NATO dok Srbija nije u NATO.
Aktivacija mapa ne znači nužno i članstvo u tom savezu, ali podrazumijeva brojne reforme koje bi za BiH mogle donijeti promjene i na drugim sferama, kaže direktor Centra za sigurnosne studije Denis Hađović.
Značio bi mnogo za poboljšanje imidža Bosne i Hercegovine, samim tim i do bolje kreditnog rejtinga, kada bi se bilo da zemlje napreduje ka članstvu prema jednoj vojno-političkoj alijansi kakav je NATO. I akcenat bi se dao i na vladavinu prava koja je više nego neophodna za Bosnu i Hercegovinu.
Sličnog je stava i bivši ministar odbrane BiH Selmo Cikotić.
Vrlo je značajno da se provode reforme, da se donose bitne odluke unutar Bosne i Hercegovine, zato što mi sve te promjene radimo zbog nas, ne zbog Brisela, ne zbog Evropske unije ili NATO. Mi to prije svega radimo zbog kvaliteta života i uslova poslovanja u Bosni i Hercegovini, sigurnosti Bosne i Hercegovine, perspektivnosti Bosne i Hercegovine, pa onda to radimo da bismo ispunili uslove za integracije u NATO i Europsku uniju. Mislim da će ono ohrabriti investitore i domaće i strane da više ulažu u Bosnu i Hercegovinu.
Mada je NATO Bosni i Hercegovini pružio ruku. Pitanje je hoće li ih pratiti odgovarajući napredak, kaže Hađović.
Vrlo je teško očekivati kako će u sadašnjoj konstelaciji snaga u ponudu prihvatiti članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine, odnosno oni koji provode vanjsku politiku, da li će imati dovoljno razumijevanja i zastupati interese građana kako bi ali prihvatili ovakav jedan čin.
U BiH se sada govori o prihvatanju mapa, ali ne i punopravnom članstvu, iako je, podsjeća Cikotić, zemlja decenijama imala konsenzus svih političkih stranaka za punopravno članstvo kojem nema alternative.
Ja bih to posmatrao kao ozbiljnu dilemu da se iz Republike Srpske nudi neka ozbiljna alternativa, ali nje nema. Mislim, ono što je u nekom trenutku pominjano kao alternativa kroz demilitarizaciju ili vojnu neutralnost, to je za ovaj komad svijeta, za Balkan, a za Bosnu i Hercegovinu pogotovo, potpuno neprovodiv koncept. Kao i za druge zemlje u regionu. Ja mogu da prihvatim da je put prema NATO-u i skup i opasan, ali sve alternative su daleko opasnije i daleko skuplje.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Kako spriječiti rano napuštanje obrazovanja? Pitanje je ovo s kojim su se bavile nevladine organizacije u Unsko-sanskom kantonu. Činjenica je da djecu u nastavku školovanja najčešće spriječavaju roditelji, ali nemaju ni potporu zajednice. Detaljnije Dženita Duraković.
Napuštanje obrazovanja problem koji treba sistemsko rješenje, naziv je okruglog stola koji je dio projekta Osnovno pravo na obrazovanje za svu djecu u Bosni i Hercegovini, a koji zajednički implementiraju udruženje Žene sa UNE, Save the Children i Omladinski centar Vermont iz Brčkog. Projekat je fokusiran na utvrđivanje stope i uzroka ranog napuštanja školovanja i ima za cilj da upozori na nedostatak sistemskog pristupa problemu, te inicira rješenja i podstakne ostanak sve djece u obrazovnom procesu. Aida Behrem, direktorica udruženja Žene sa UNE.
Prošle godine proveli smo jedno veliko sveobuhvatno istraživanje i dobili preporuke kako da unaprijedimo stanje u oblasti obrazovanja, pogotovo za onu djecu koja neredovno pohađaju školu ili koja ju uopće ne pohađaju.
Kroz razgovor sa predstavnicima relevantnih institucija i članova radne grupe za izradu referalnog mehanizma o postupanju u slučaju napuštanja obrazovnog sistema na području Unsko-sanskog kantona, utvrđene su i određene smjernice daljnjeg djelovanja. Elvisa Šumar, Srednja Mišovica, škola Bihać.
To često zna biti u stvari odluka roditelja, ne učenika, iz raznih razloga. Da li su to neke stvari koje apsolutno nemaju veze sa školom, na primjer, neki po njima ljubavni problemi gdje roditelj ne dozvoljava da dijete od 15 godina ima vezu, pa je to recimo razlog da će on spriječiti dijete da ne ide u školu, da susreće sa dječacima ili tako nešto. I nažalost uspijevaju u tome. E, tu je problem gdje mi trebamo stvarno naći mehanizme kako da spriječimo takve situacije.
Leila Alagić, Centar za socijalni rad Bihać.
Roditelji često ne razumiju značaj obrazovanja, možda ne znaju ni zakonsku obavezu redovnog pohađanja osnovne škole, pa smatram da je to jedna velika potreba zapravo educirati roditelje o toj važnosti i u posljedicama neredovnog pohađanja nastave za njih, naravno ako se radi o nekim sankcijama, ali najviše za njihovu djecu.
U daljim zajedničkim aktivnostima svakako će dobro doći istraživanje koje je prošle godine provedeno, a koje se bavilo uzrocima i obimu napuštanja obrazovnog sistema na području Unsko-sanskog kantona.
Pa ja moram ga reći da smo mi proširili naše istraživačko područje ne samo na grad Bihać, nego i na grad Cazin i općine Velika Kladuša i Bužim. Istraživanje je radeno u populaciji djece koja redovno pohađaju školu i u populaciji djece za koje imamo informacije da ili neredovno ili nikako ne pohađaju školu. Ono što je veoma zanimljivo sa aspekta odgovora koje smo dobili od djece iz osnovnih i srednjih škola, da u većini slučajeva djeca nemaju adekvatnu podršku porodice, ali nemaju ni adekvatnu podršku institucija kako bi nastavili sa svojim obrazovanjem.
Radna grupa za izradu referalnog mehanizma o postupanju u slučajevima napuštanja obrazovnog sistema na području Unsko-sanskog kantona uskoro bi trebala ponuditi i protokol o postupanju. Belmana Trivunić, predsjedavajuća radnom grupom.
Da se napravi jedan protokol o postupanju u slučaju zaista da se desi takav jedan, nazovimo, incident kada dijete zbog nedovoljnog broja ili zbog izostanaka ili trajnog napuštanja, šta treba da se uradi i stručnjaci šta treba u školama da radi da bi se to dijete vratilo nazad u sam sistem.
Rano prekidanje školovanja složen je fenomen i takva odluka ima ozbiljne posljedice ne samo za pojedinca, već se ona očituje i na društvenom nivou. S ovim problemom susreću se i puno razvijenije zemlje od naše. Treba će puno vremena da se stvari s obzirom na sveukupan ambijent u kojem živimo promijene.
I u nastavku ćemo o osnaživanju radnjivih kategorija. Da bi se poboljšao socioekonomski položaj žena kroz razvoj ženskog poduzetništva, prije 3 godine u opštini Rudo osnovano je udruženje Žena Eva. Kroz projekte i motivacione radionice ovo udruženje pokušava da nezaposlene žene postanu vidljivije u društvu i ekonomski snažnije. Priču donosi Danica Gudurić.
Udruženje okuplja 35 žena različitog profila starosne dobi obrazovanja i, kako kažu ove vredne i ambiciozne žene, ideja je uvek na pretek, tako da se trenutno radi na implementaciji projekta Doškoluj se za posao. U sklopu projekta sprovodi se kurs šivenja koji pohađa 20 nezaposlenih žena iz Rudog. Projekat je podržan u okviru regionalnog programa za lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu koji finansira Evropska unija. Predstavnica udruženja Eva Marija Ivanović kaže da je za ovaj kurs bilo veliko interesovanje, a da je osnovni cilj projekta da nezaposlene žene steknu samopouzdanje i postanu vidljivije u društvu.
Da steknu rutinu krojenja i šivenja na šivaćim mašinama, posle čega bi mogle ili udruživanjem ili samostalno da krenu sa radom kod svojih kuća ili eventualno da u gradovima koje su u našem okruženju, gde imaju u okruženju tekstilne fabrike, da se zaposle. Ujedno radimo i na tome da dovedemo nekog od tih tekstilnih proizvođača u opštinu Rudo da otvori svoj pogon.
Već sada se može vidjeti da su žene stekle osnovno znanje i da bi nakon završenog kursa mnoge polaznice mogle da rade u nekoj od fabrika tekstila, priča Milena Sefer, koja podučava žene krojačkom zanatu.
Neke mogu da se uklope u industrijsko šivenje, to je serijska, svi znaju ravno da šiju. Mislim da bi se mogla većina da njih uklopi da radi negdje u industriji. A ove druge možda mogu u kućnoj radinosti za svoje potrebe nešto da odrade.
A koliko ovakav vid obuke znači nezaposlenim ženama, najbolje govore njihove priče.
Rada Čemečić, majka troje djece, uvijek treba nešto da se prošije, sašije. Ovo je za svaku ženu potrebno. Malo sam znala da šije, mada krojim nisam znala.
Mislite li da će vam ovaj kurs pomoći da kasnije ipak popravite svoj kućni budžet ili da možda pronađete posao?
Da, će da mi pomogne da naučim da šijem i ako Bog da se negdje zaposlim.
Ljubinka Tersi. Pa znači mi mnogo. Za svoje samopotrebe kućne.
Hoće li vam ovo pomoći i svoj kućni budžet?
To hoće. Neću da nosim drugome da plaćam i tako. Imam i unukicu i to i za unukicu.
Ja sam Ljeljana Lasica iz Rudog. Da, ja sam nezaposlena. Po struci sam inženjer građevine, pa tako je malo nelogično da se nađem tu, ali šta ćemo, to je život.
Ja volim te širenje.
Pa ajde da kažemo da, jer to je svima nama potrebno, pogotovo što imam dvije devojčice kući i uvijek će mi dobro doći da njima nešto se sašije, prepravi, ali želja za dalje postoji.
Da žene mogu ekonomski da se osnaže.
Da se šivenje može lijepo da živi, sad koliko je ko sprema sebe da i da uloži u sve to, koliko može, pre svega koliko ima startno kapitala da krene, jer uglavnom ovdje žene imaju neku običnu mašinu koja je za svoje potrebe šije, opet profesionalne košta je mnogo više, a ove žene nisu baš u mogućnosti sebi to da priušte. Kad bi se neki pogon otvorio sa strane, neka meni proizvodnja, to više je rešilo problem ekonomskog značaja nego kao samostalno da rade.
Planirano je da dve uspešne polaznice dobiju po jednu šivaću mašinu koja će im omogućiti da nakon obuke i stečenog znanja razviju posao i ostvari prihod. Pored praktične obuke planirana je i studijska poseta tekstilnom kombinatu na Palama.
Lokalna uprava i lokalni ekonomski razvoj, suočeni s izazovima koncepata pametni gradovi i industrija 5.0, naziv je knjige profesora Ismara Alagića, koja je nedavno promovirana u Tešnju. Pitanje je koliko će ove misli imati odjeka u lokalnim zajednicama u Bosni i Hercegovini, posebice u Tešnju, ne zbog autorovog gledišta, nego zbog spremnosti lokalnih zajednica da se uhvate u koštac s modernim pitanjima razvoja. Slušamo Arnesa Grbešića.
Kvalitetna i obučena radna snaga sa specijalizovanim stručnim znanjima i vještinama danas je jedan od ključnih faktora za privlačenje investicija u lokalnu ekonomiju. Gradovi moraju proučavati svoje stanovnike i zajednice te stvoriti politike i ciljeve koji su u njihovom interesu. Ovo su neki od zaključaka koji se navode u knjizi Lokalna uprava i lokalni ekonomski razvoj, suočeni sa izazovima koncepata pametni gradovi i industrija 5.0. Njen autor je profesor Ismar Alagić iz Tešnja.
Nažalost, čitava priroda počiva na biološkom zakonu održanja i preživljavanja i jači preživljavaju, slabi nažalost izumiru i odlaze. Znači, nije digitalizacija nešto što nije svojstveno i manje razvijenim državama i Bosni i Hercegovini. I ona dolazi. Vi na području općine Tešnje imate firmu koja imaju robote, a imamo evo već najavu firma koja evo dva kobota namjerava da nabavi. A kobot su stvari kolaborativni roboti.
Alagić o tome piše na oko 300 strana. Prema navodima jednog od recenzenata, profesora Vjekoslava Domljana, čitaocima približava pitanja nužnosti uvođenja novih motora u ekonomski rast Bosne i Hercegovine, kao što su grad i lanac vrijednosti. Industrija 4.0 ili četvrta industrijska revolucija predstavlja automatizaciju proizvodnih procesa, dok je industrija 5.0 odgovor na dehumanizaciju industrije i usmjerena je na interakciju između ljudi i mašina. Stručnjaci je nazivaju i povratkom ljudskog dodira. Dekan Ekonomskog fakulteta u Zenici, Alaudin Brkić.
Pametan grad je zapravo jedan od oblika povezivanja informatičkih tehnologija u sektoru različitih usluga, počev od zdravstva, infrastrukture, planiranja. Radi se o zagovaranju svega onoga što su lokalne potrebe stanovništva, samo što se tome dodaju ove informacione tehnologije. Takvi pametni gradovi u Bosni i Hercegovini ne postoje.
Autor o knjizi piše o smanjenju broja ljudi, kako u industriji, tako i na području Bosne i Hercegovine. Recenzent profesor Fuad Hadžikadunić, dekan Mašinskog fakulteta u Zenici, kaže da se uz podatke o aktualnom iseljavanju stanovništva iz Bosne i Hercegovine navodi i što može doprinijeti da se taj proces priječi.
Ulaganje u znanje, u pravilno vođene procese i naša pamet da se koristi za razvoj naše zemlji, a ne tuđih zemalja. Ponuditi, znači, odgovarajuće plate, ne možemo više se ravnati prema periodu u kojima će ljudi samo izgarati za neke procese. U svim procesima ljudi treba da imaju jedan zadovoljavajući motiv. Akademska zajednica obrazuje stručne ljude. Privreda omogućuje da se ti ljudi zaposle. Vlast je ta koja i političke strukture koja treba da obezbijede uslove da to raste.
Na pitanje koliko se u obrazovnom sistemu u Bosni i Hercegovini vodi računa o promjenama zbog brojnih izazova koje donose savremeni koncepti i promjene u industriji, profesor Alaudin Brkić je ovako odgovorio.
Potrebe koje su prisutne su znatno veće od onoga koliko trenutno postoji takvih kadrova. Nije to samo stvar visokog obrazovanja, već danas sektor informacijskih tehnologija iziskuje prilagođavanje, obavljanje bilo kakvih poslova i poslovne operacije i kada je riječ o srednjoj stručnoj spremi i tako dalje. Industrija 5.0 o kojoj kolega piše u ovoj knjizi ne znači daljnji stepen robotizacije, već znači povezivanje ljudi i mašina. Dakle, da je ipak neizostavan dio svih procesa proizvodnje su i ljudi.
Još jednom profesor Fuad Hadžikadunić.
Moramo znati šta je usmjereno prema boljitku čovjeka, njegovim uslovima za život i njegovo zdravlje i šta je ono što privreda neumitno vuče sebi u smislu profita. Treba oprezno pristupiti jer se naša sredina ipak razlikuje od onih, nazovimo, evropskih. Oni su, čini mi se, više usmjereni ka ekonomiji, novcu i onome što njihova privreda traži. Nisam siguran koliko ovi koncepti su usmjereni prema boljitku čovjekovog života, produženju ljudskog života i tako dalje.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Bilo bi to sve u ovom izdanju Radio Magazina. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Hrničić i Dženana Halimović.